Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Četvrtak je 21. juli ili srpanj 2016. a ovo su vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavila žrijebanje redoslijeda na glasačkom listiću učesnika lokalnih izbora 2. oktobra. Biće ih ukupno 451.
102 političke stranke, 171 lista nezavisnih kandidata, 102 koalicije, 26 udruženja građana.
Večeras još jedan pokušaj dogovora kako bi se izbori održali i u Mostaru.
Očekujem da ćemo postići dogovor kojim ćemo moći izaći na izbore, da će se izborni zakon izmijeniti i da će se izbori u gradu Mostaru održati.
U mjestu Binježevo na području Hadžića rano jutros putnički autobus Centrotransa sletio sa ceste i udario u kuću porodice Rizvanović. Na kliničko-univerzitetski centar Sarajevo prebačeno 11 povrijeđenih, ali niko nije životno ugrožen.
Osjetio sam udar, se srušilo na mene, onda je izašlo su dvojice iz autobusa. Ja sam bio zatrpan neki možda 5 minuta i eto oni su me uspjeli nekako izvaditi.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan proglasio tromjesečno vanredno stanje u zemlji nakon pokušaja puča. Istovremeno objavljeno da je privremeno suspendovana Evropska konvencija o ljudskim pravima. Ipak, turski predsjednik tvrdi.
Vanredno stanje apsolutno nije protiv demokratije, zakona i sloboda. Sasvim je obratno. Zaštitit će i ojačati te vrednosti.
15 ambasadora pri Vijeću sigurnosti UN-a danas će prvi put iza zatvorenih vrata glasati o nasljedniku generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona. Izbor između 12 kandidata trajeće se do oktobra. Nova britanska premijerka Theresa May razgovarala s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a tokom dana sastaće se i s francuskim predsjednikom Hollandom. Teme: sigurnost u Europi i najavljeni izlazak Britanije iz Europske unije. Najmanje 75 osoba poginulo ili nestalo u velikim poplavama koje traju od ponedjeljka u sjevernoj Kini. Na graničnim prelazima Doljani i Ivanica na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko 40 minuta. Na ostalim prelazima promet vozila je pojačan, a zadržavanja su do pola sata. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, s temperaturama tokom dana od 28 do 32, a na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Slično vrijeme do kraja sedmice.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine obavila je danas u Sarajevu žrijebanje redoslijeda na glasačkom listiću učesnika lokalnih izbora koji će biti održani 2. oktobra. Informiše Aida Džugum.
Centralna izborna komisija je za učešće na lokalnim izborima 2. oktobra ovjerila 451 političkog subjekta, naglasio je predsjednik CIK-a Ahmed Šandić.
Znači 102 političke stranke, mislim da ima negdje oko 171 lista nezavisnih kandidata, 102 koalicije, imamo negdje oko 26 udruženja građana i također imamo nezavisnih kandidata, određeni broj.
Kao prvi politički subjekt na žrijebanju izvučena je Nova bosansko-hercegovačka patriotska stranka, a od većih stranaka dobru poziciju dobio je SNSD, koji na žrijebanju zauzeo 13. poziciju. Kad je riječ o izborima u Mostaru, koji nisu održani već 8 godina, predsjednik Centralne izborne komisije je rekao:
aktivnog učešća u ovome nemamo. Mi smo davno rekli da je jedan razuman rok negdje bio možda početak 7. mjeseca, znači da nam se ostavi bar 3 mjeseca u smislu priprema za organizovanje izbora koji bi se eventualno održali, znači na onaj isti dan kada se održavaju izbori i u ostalim lokalnim zajednicama, ali evo vidjet ćemo kako se stvari dalje odvijati. Nadam se oni koji vode političke pregovore i koji budu donijeli izmjene izbornog zakona da će nam ostaviti dovoljno vremena.
Na pitanje o kandidaturi Fikreta Avdića na lokalne izbore Šantić je odgovorio:
u ovom trenutku ne bi se konkretno želio o tom imenu izjašnjavati bilo kojem. Konačnu ovjeru lista smo mi završili, nije bilo žalbi, mislim da tu nije bilo zakonski smetni u smislu da se ovjeri i taj kandidat.
Do sada sve opštine nisu osigurale novac za lokalne izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Džugum.
Ipak nastavljaju se pokušaji da se izbori održe i u Mostaru. Prema informacijama kojim raspolažemo, večeras se u Sarajevu sastaju predstavnici vodećih hrvatskih i bošnjačkih stranaka koji će razgovarati upravo o tome. Posreduju ambasade nekih od najuticajnijih zemalja poput Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Izvještaj Mirsada Behrama.
Podsjetimo, SDA je do sada tražila da se Mostar opet organizira u više izbornih jedinica, te da se sa novim izbornim pravilima riješi i pitanje uređenja grada. Predsjednik mostarske SDA Salem Marić kaže kako večeras očekuje kompromis.
Očekujem da ćemo postići dogovor kojim ćemo moći izaći na izbore, da će se izborni zakon izmijeniti i da će se izbori u gradu Mostaru održati. Nadam se da ćemo postići sporazum.
Hrvatske stranke su godinama zahtijevale da i u Mostaru važi princip jedan čovjek, jedan glas, te da se najprije održe izbori, a da gradsko vijeće, koje inače ne funkcionira već skoro 4 godine, usvoji novo uređenje grada. Predsjednik mostarskog HDZ-a Damir Džeba je ponovio stav da Mostar ne treba biti izuzetak od ostalih lokalnih zajednica u BiH.
Je li zato što je to jedini multietnički grad u Bosni i Hercegovini iznimka i ima probleme? Ispada da jednonacionalne sredine nemaju nikakvih problema, a da multietničke sredine imaju problema.
4 opozicione stranke, SDP, DF, HDZ 90 i Stranka za BiH, ovih dana su zajedno konstatirale da izbora u Mostaru ipak neće biti. Večerašnji sastanak vladajućih stranaka komentira predsjednik SDP-a u Mostaru, Edin Zagorčić.
Poučeni dosadašnjim iskustvom, mislimo da neće doći do dogovora i do rješenja za Mostar, iako je Mostar danas u jednoj jako teškoj situaciji.
Potpredsjednik mostarskog odbora naše stranke, Rijad Durkić.
Naša stranka Mostar cijelo ovo vrijeme je radila kao da će izbora biti. Bili smo uvjereni da će pritisak javnosti kao i međunarodne zajednice biti dovoljno jak da prisili SDA i HDZ da postignu dogovor.
Neki od aktera ipak priznaju da je za dogovor ostalo još svega 10 dana kako bi se mogli u zakonskom roku proglasiti izbori i za grad Mostar, ako se želi da oni budu održani istog dana kao i u ostatku BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Turski predsjednik Recep Erdoğan proglasio je 3-mjesečno vanredno stanje u zemlji nakon pokušaja puča. Osnovna odredba zakona o vanrednom stanju, koji datira još iz 1983. jeste što to otvara put za vladavinu predsjedničkim dekretima. Zvaničnici Europske unije u prvim reakcijama pozivaju da se vanredno stanje ukine što prije. Pripremio Ognjen Zorić.
Odluku o uvođenju vanrednog stanja u zemlji Erdoğan je saopštio u obraćanju koje je direktno prenosio televizija.
Ama cumhurun başkanı olarak
nikada nismo pravili nikakve kompromise u pogledu demokratije i nikada ih nećemo praviti. Vanredno stanje apsolutno nije protiv demokratije, zakona i sloboda. Sasvim je obratno. Zaštitit će i ojačati te vrednosti.
Erdoğan je dodao da pokušaj zavere možda nije gotov i da je moguće da postoji još planova da se nasilno preuzme vlast.
Kao vrhovni komandant postaraću se da se očiste svi virusi unutar oruženih snaga.
Erdoğan je naveo i da je broj ubijenih tokom pokušaja državnog udara dostigao 246 osoba, dok je ranjeno 1536 građana.
Hukuka.
Nacija nikada neće zaboraviti hrabrost i žrtvu onih koji su dali svoje živote.
Rekao Erdoğan u živom obraćanju naciji, poručivši da evropske zemlje nemaju pravo da kritikuju odluku o proglašenju vanrednog stanja. A prva reakcija iz Europe stigla je od nemačkog ministra spoljnih poslova, Frank-Waltera Steinmeiera, koji je Tursku pozvao da vanredno stanje na snazi zadrži samo onoliko koliko je to zaista potrebno i da tu meru okonča što pre. A što tačno donosi turski zakon o vanrednom stanju?
Važna odredba je što otvara put za vladavinu predsjedničkim dekretima. Po zakonu se mogu ograničiti ili zabraniti saobraćaj, okupljanje, kretanje na nekim mestima ili u neko vreme, može se narediti pretresanje lica, vozila i plenidba predmeta koji se smatraju dokaznim materijalom. Može se zabraniti i štampanje i distribucija novina, časopisa i drugog štampanog materijala, uvesti kontrola svih oblika štampanih i audiovizualnih medija, kao i pozorišnih predstava i filmova.
Ministar unutrašnjih poslova Turske, Efkan Ala, kaže ipak da vanredno stanje ni u kom slučaju neće negativno uticati na živote građana. U međuvremenu u Turskoj su nastavljene čistke u sudstvu, vojsci, prosveti i civilnim službama. Kako javlja Reuters, do sada je oko 60.000 vojnika, policajaca, sudija, službenika i nastavnika suspendovano, uhapšeno ili su pod istragom.
Može li unutrašnji politički sukob u Turskoj imati refleksije na odnose prema Bosni i Hercegovini i regionu s obzirom na tradicionalne odnose koji se gaje na ovom prostoru? Kakav je odnos prema islamu i muslimanima u Europi, ali i porastu radikalizma u svijetu? Odgovore na ova pitanja u razgovoru za naš program daje Remzija Pitić, muftija Goraždanski. Opširnije u našoj emisiji u 18 sati, a za ovu Dženana Halimović je izdvojila.
Goraždanski muftija Remzija Efendija Pitić, komentirajući stanje u Turskoj za Radio Slobodna Evropa, ali i odnose u Bosni i Hercegovini spram tog pitanja, smatra kako se radi o prelamanju geostrateških uticaja na tom prostoru, te da onaj ko traži neprijatelja, uvijek će ga naći.
Nije dobro da stvari poistovjećujemo sa ljudima koji su na čelu te priče u slučaju Turske i Erdogan, a da na drugoj strani to onda pripisujemo kao nekoj uslovno kazano konsenzusu nacije oko nekih bitnih pitanja. U nekim krugovima u svijetu postoje ljudi koji demokraciju razumijevaju kao neko vlastito nasljeđe ili vlastito dobro koje je namijenjeno samo nekima. Ja mislim da se ova generacija ljudi u Turskoj ne slaže sa jednim takvim konceptom svijeta generalno i da je zapravo ključni problem zbog toga.
Govoreći o porastu radikalizma, Pitić kaže kako se on razvija svuda, ali odgovore mora imati društvo i čovječanstvo u cjelini.
I druge institucije našega društva vjerujem da će slijediti taj primjer i da će pomoći islamskoj zajednici da ovu priču dovede u cijelosti do kraja u kapacitetu kome je moguće i da smanjimo mogućnost nekim uslovno kazano specijalcima koji bi kao totalne neznalice da tumače našu vjeru i da nam drže pridike o našoj višestoljetnoj tradiciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti. Nakon povlačenja određenih igračaka s BH tržišta, građani kažu:
na tržištu možemo da nađemo igračke koje su jako štetne i opasne.
Tržište će tražiti način da što jeftinije nešto napravi i da zaradi.
Vodim računa da tu budu igračke platneni.
Mobilna igrica Pokemon postaje sve popularnija i u Bosni i Hercegovini.
Naravno, ta moda će jednom proći, ali će doći nešto novo. Tako da prosto taj oblik, taj novi način života je nezaustavljiv.
Europska unija izdvojit će 3 miliona eura za lokalni razvoj i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Taj novac bit će podijeljen u vidu grantova, a mogućnosti apliciranja predstavljene su danas u Doboju. Prenosi Arnes Grbešić.
Sa 3 miliona eura bit će finansirano od 15 do 20 najboljih projekata na lokalnom nivou. Koliko bi ljudi na ovaj način moglo biti zaposleno, trenutno nije moguće procijeniti, kaže koordinator projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, Džemal Hođić.
Apliciranje na ove grantove ide isključivo putem partnerstava između opštine, službe za zapošljavanje, obrazovnog sektora, poslovnog sektora i nevladnog sektora. Dakle, ti pet mora biti minimalno jedno aplikacije da bi mogli biti razmatrani za grant. Rezultat mora biti nova radna mjesta. Koncept kao takav u Europskoj uniji živi već 20 godina, međutim ima i primjera u Bosni i Hercegovini, recimo Goražde i Prijedor su svijetli primjeri tih partnerstava gdje su ti lokalni akteri na jedan sistematski način kroz saradnju stimulisali nove investicije, proširenje postojećih.
Za dobijanje sredstava zainteresovani su i u opštini Šamac i tu u metaloprerađivačkom i poljoprivrednom sektoru, kaže šef službe za lokalno ekonomski razvoj Svetozar Evđić.
Sa ovom investicijom realno je očekivati između 15 i 20 ljudi da se zaposli kroz jedan ovakav projekat, možda malo više. Ne trebamo se zanositi, ipak su ovo mala sredstva, svi oni koji se bave biznisom znaju koliko jedno radno mjesto košta.
U Tešnju namjeravaju da poboljšaju rad lokalnog centra za obrazovanje odraslih. Činjenicu da samo preduzeća ne mogu konkurisati za dobijanje novca, direktor Tešenske razvojne agencije Ismar Alagić je ovako komentarisao.
Ono što je osnovno, poslodavci treba da dobiju kvalitetnu radnu snagu koja je izobrazovana i osposobljena za obavljanje radnih zadataka i svih izazova pred kojima će se naći, a da jednostavno ta radna mjesta budu održiva.
Rok za predaju aplikacija za dobijanje predviđenih sredstava Europske unije ističe 30. augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Preduzeće Metalno Zenica, u kojem je više mjeseci obustavljena proizvodnja i za koji je nedavno otvoren stečajni postupak, posjetila je delegacija zainteresovanog investitora iz Belgije. Radi se o holdingu sa filijalama u više evropskih zemalja kao i na afričkom kontinentu, izvještava Šerif Babić.
Predstavnici CGH Group iz Belgije obišli su sve proizvodne hale i druge pogone metalnog kako bi stekli uvid u stanje postrojenja i mogućnosti mogućnostima za eventualno aktiviranje proizvodnog procesa koji je zamrznut više mjeseci zbog gubitka poslova, dugovanja prema radnicima te financijskim obavezama prema isporučiocima i dobavljačima. Prema riječima tehnologa Fadila Taslamana, proizvodne linije i postrojenja su spremna.
Možda malo što se tiče tih ljudskih resursa, jedan dio kvalitetnih majstora i tako toga je otišao, ali ima sigurno jedan dobar potencijal i ovog momenta u pogonu da se krene.
Procjene su da metalno po svim osnovama duguje više miliona maraka. Radnici i stručni timovi ovog nekadašnjeg BH brenda metalne industrije spremni su za rad i nadaju se ulasku strateškog partnera. Mohamed Palalić bio je šef prodaje na čelu komercijalnog sektora i nedavno je odlučio da se uključi u borbu za spas metalnog.
Rijetko ko da je protiv svega ovoga, svi su ovi ljudi hoće da rade, samo da im ovi ljudi dadno ono osnovno, oni samo malo traže.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić-Zenica.
Radnici nekadašnjeg remontnog zavoda, a sada akcionarskog društva Kosmos iz Banja Luke, čiji je većinski vlasnik Republika Srpska, i dalje su bez plata. Međutim, i radnici i uprava vjeruju da će već od iduće godine ovo preduzeće moći normalno da funkcioniše. Šta je u planu, saznajemo od Erdoana Katane.
Zbog višemilijonskih dugovanja za poreze i doprinose i obaveza prema radnicima Kosmosa, računi ovog preduzeća su blokirani. Vršilac dužnosti direktora Kosmosa Duško Vještica ističe da je dugovanje zatekao u Kosmosu i naglašava da ovo preduzeće ne može više da funkcioniše na dosadašnji način.
14,5 miliona poreskog duga, obavezama prema zaposlenim u iznosu oko 4 miliona, da Kosmos iz redovnog prihoda to ne može obezbijediti i da moramo ući u projekat restrukturiranja.
Projekat restrukturiranja je već počeo. Napravljen je plan izmirenja obaveza prema zaposlenim, plan pretvaranja poreskog duga u kapital u cilju jačanja bilansne pozicije preduzeća, što su podržali i radnici i vlada Republike Srpske i sindikati. Upućen je i zahtjev Privrednom sudu kako bi se izvršilo prinudno poravnanje, kaže Vještica.
Znači da nam oslobodi račun sudskim putem da bi mi mogli realizovati svoj plan i prema zaposlenima, i prema dobavljačima, i prema državi.
Radnici, iako ne primaju plate u cilju spašavanja preduzeća, pristali su na reprogramiranje dugova. Odustali su i od izvršenja sudskih presuda za isplatu 18 ranije zarađenih plata. Član sindikalne organizacije Kosmosa Branislav Marković.
Svi smo pristali na postizanje jednog opet novog sporazuma koji nam poslije grejs perioda od 6 mjeseci garantuje isplatu dugovanja, znači svim radnicima zavisno koliko ima u 36 rata od februara sljedeće 2017. godine.
Kosmos trenutno ima 211 zaposlenih radnika, a u ovom momentu posla ima dosta i svi radnici rade. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine saopštila je da je naloženo povlačenje s tržišta i uništavanje nesigurne igračke dječje lutke Bela porijeklom iz Kine zbog hemijskog rizika. Među nesigurnim proizvodima objavljenim na internet stranici agencije nalazi se i 7 vrsta prenosnih dječjih svjetiljki. To nije jedina analiza i kontrola BH tržišta, saznaje naša reporterka Ivana Bilić.
Među igračkama i pomagalima za djecu koje je u tekućoj godini kontrolirala Agencija za nadzor nad tržištem BiH su lutke, poni, konjići, mišići za plivanje i dječje svjetiljke. Od 28 ispitanih uzoraka, 18 igračaka je sadržavalo ftalate koji predstavljaju opasnost za reproduktivne organe djece, kaže Samir Bekto iz Agencije za nadzor nad tržištem BiH.
Do sad je poučeno s tržišta i uništeno preko 2000 komada igračaka. Što se tiče dječjih svjetiljki, ukupno je izvršeno 12 inspekcijskih kontrola i kontrolisano 7 tipova dječjih svjetiljki. Nažalost, svi 7 tipova dječjih svjetiljki je predstavljalo ozbiljan rizik od strujnog udara i požara za potrošače, pa su poslovni subjekti po nalogu inspekcijskih organa ili dobrovoljno povukli svi 7 modela.
Potrošačima koji su kupili neki od proizvoda koji su okvalificirani kao štetni, preporučuje se da ga prestanu koristiti te da ga vrate u trgovinu gdje je kupljen. Kvaliteta proizvoda za djecu na BH tržištu najviše brine roditelje.
Možemo da nađemo proizvode raznih proizvođača, pomenut ću kineske igračke koje su jako štetne i opasne.
Tržište će tražiti način da što jeftinije nešto napravi i da zaradi.
Vodim računa da tu budu igračke platneni, da to ne budu od gumene, da ne budu od nekih materijala, to baziram se na tome. Čini mi se da je to najispravnije, normalno što je prirodno.
Samir Bekto savjetuje roditelje na što da obrate pozornost pri kupovini igračaka.
Da prati našu strancu da se informiše o ovim proizvodima koji su predmet kontrole, o nesigurnim proizvodima, da prilikom kupovine obrate pažnju da li proizvod ima pogotovo igračke neugodni mirisa.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ljubomir Šarac iz Bratunca radi kao sajđija više od 40 godina. U posljednje vrijeme bavi se inovacijama i to uspješno. Nekoliko njegovih patenata priznato je na svjetskim sajmovima. Susret s njim zabilježio Sadik Salimović.
Radeći kao sajđija, Ljubomir je uočio nedostatke u radu satova, pa je patentirao sat bez spirale.
Pa svi satovi mehanički, kad je riječ o mehaničkim, imaju, znači, spiralu, ona je neminovna, bez nje nezamisliv sat.
Ona ima ulogu povratne sprege, ona uvijek vraća balansni točak u jednu tačku, specijalnu, da kažem, tačku, koju anker ne dozvoljava da tu stoji. I taj anker basa točak lijevo desno. Moj novi sat nema spirale nikako. I nema ko da se zamara. Može raditi vječno.
Na sajmu inovacija u Briselu Ljubomir je predstavio uređaj za smanjivanje štetnih gasova iz motora automobila.
Smanjuje sa 29 na 1% emisiju CO2. Smanjuje potrošnju goriva. Ja sam komisijski to testirao, zapisnički, fotografisali sve. 4% smanjuje potrošnju goriva i duplo produžava vijek ulja u motoru. I ako mijenjate na 8 do 10.000 pređenih, sad mijenjate na 20.000 pređenih kilometra ulje. Analiza je vršena u Modriči. I svi su rezultati odlični, pozitivni rezultati su tiče ulja.
Još jedan patent naći će put do realizacije.
Pravim za Čehe mašinu za proizvodnju tople vode.
Ljubomir će uskoro predstaviti i plan protočne hidroelektrane koja bi zauzimala samo dio rijeke, a imala bi isti efekt kao i klasične centrale. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
A Banja Lučanin Vladimir Ljevar već 36 godina skuplja stare radioaparate. U kolekciji od oko 500 primjeraka najstariji potiče iz 1918. Što je zanimljivo, većina starih lampaša i dalje je u funkciji, zabilježio Milorad Milojević.
Nije lako jednom radijskom novinaru da opiše pasiju neobičnog kolekcionara koji voli da skuplja stare radioaparate. Prostor u kome se nalazi na stotine malih i sa dušom napravljenih drvenih kutija sa zvučnicima, kao da je vremenskom zavisom odvojeno današnjeg vremena multimedijalnosti.
Svaki ovaj radioaparat možemo posmatrati kao svjedoka života jedne porodice. I oni su uglavnom svoj radni vijek odradili u jednoj porodici, pa bili naravno svjedoci događaja, a možemo samo zamisliti kakve su sve oni sudbine gledali. Znači, u svakom pogledu je radioaparat meni zanimljiv. Najzanimljiviji mi je njihov izgled.
Svaki radio je posebna priča. Na jednom je nacrtana skala na mapi Europe od prije Prvog svjetskog rata. Na nekima su ucrtane samo radio stanice na dugim i srednjim talasima, pa kolutom u nekoliko okretaja prođete od Londona preko Pariza do Moskve. Vlado se dosta naputovao po cijeloj bivšoj Jugoslaviji u više od 3 decenije da bi prikupio jedinstvenu kolekciju. Danas ih je sve manje, a sve teže ih je i dobaviti zbog silnih granica, priča Vlado.
Danas čovjek može otići 10 puta da može nađe jedan. Sve su rijeđi, prije život inače bio jednostavniji.
Dok smo razgovarali, Vlado je i upalio jednog od svojih ljubimaca, no baš u tom momentu, kao da je duh starog lampaša oživio.
Legenda kaže da u radiju žive mali ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Uz podršku Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine uskoro kreće drugo po redu natjecanje u brdskom trčanju. Tačnije 30. i 31. jula bit će održane 4 utrke po stazama u prirodi između Sarajeva, Hanpijeska, Višegrada i Jahorine, informiše Ivan Katavić.
Drugi po redu Jahorina Ultra Trail okupit će preko 350 natjecatelja iz 21 zemlje. Najveće interesovanje vlada za utrku dugu 10 km koja kreće iz Sarajeva preko Trbevića do Jahorine. Jahorine. Sanja Kavaz, direktorica trke.
S obzirom da obilazi tri olimpijska borilišta, iako se zove Midi Trail, ima još jedan naziv, a to je Olympic Trail. Željeli smo na ovaj način da pokažemo učesnicima i to ta olimpijska borilišta i segment olimpijskog nasljeđa koje imamo.
Značajnu logističku podršku projektu dao je i Olimpijski centar Jahorina. Za sve posjetitelje ove planine u vrijeme utrka, organizatori su pripremili i određena iznenađenja, kaže Ivana Lizdek, stručna suradnica Olimpijskog centra Jahorina.
Na Jahorini će biti obezbeđena i panoramska vožnja žičarom za sve trkače i da uživaju zaista u jednoj predivnoj prirodi.
Specijalni partner projekta Jahorina Ultra 3 je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Manifestacija iz godine u godinu dobija sve veći značaj i postaje regionalni brend, naglašava Said Fazlagić, generalni tajnik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.
Primijetili smo jedan entuzijazam, jedan kvalitet u utrci Jahorina Ultra Trail koja povezuje mlade ljude, koja povezuje gradove, koja povezuje entitete, koja povezuje ljude širom svijeta, koji na adekvatan način odgovaraju upravo onoj turističkoj ponudi koja je potrebna da se nađe u Bosni i Hercegovini kada dolaze stranci i naravno i domaći turisti.
Trkači Jahorina Ultra Traila koji su odabrali najdužu utrku od 120 km koja kreće iz Višegrada skupljaju i kvalifikacijske bodove za natjecanja u svjetskom kupu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A popularna crtana serija Pokemoni dobila je i svoju verziju u stvarnom svijetu. Ovaj globalni fenomen polako osvaja i Bosnu i Hercegovinu, pa sve više igrača izlazi na ulice kako bi pomoću mobilnih telefona hvatali ova mala virtuelna čudovišta. Šta ih privlači, raspitivao se Gojko Veselinović.
Želim da budem najveći.
Za samo 20 dana igrica Pokemon Go sakupila je više igrača nego Facebook korisnika za 10 godina. Pokemon Mania zahvatila je i Bosnu i Hercegovinu, pa se svakodnevno na ulicama mogu vidjeti uglavnom mladi kako zagledani u telefone tragaju za ovim malenim čudovištima. Jedna od onih koju je ova igrica okupirala jeste i Biljana iz Banja Luke.
Veka, veka!
Okruženje uglavnom, da li si normalna, to je za djecu ili nešto slično, ja njima preporučujem da instaliraju i da probaju, pa ćemo vidjeti ko se navuče, ko ne.
S obzirom da igra Pokemon Go miješa virtualni svijet i realnost, potraga za Pokemonima često dovodi igrače u potencijalno opasne situacije. Svjetski mediji prenoseći informacije nevladine organizacije Posavina bez mina izvještavaju da u BiH zaluđeni igrači ponekad zalaze i u minska polja. Ipak igrači Pokemon Go doživljavaju kao pozitivnu stvar koja gejmere izlači iz kuće i povezuje ih u vremenu sve veće otuđenosti. Novinar Novak Čičković, jedan od igrača, navode da igrači zalaze u minska polja odbacuje kao nemoguće zbog načina na koji igra funkcioniše.
Pokemoni se pojavljuju u urbanim dijelovima grada gdje je internet jak, gdje je veliki protok informacija, gdje je puno Google naloga i gdje je puno igrača. Ne pojavljuju se Pokemoni u ruralnim dijelovima grada, niti na planinama negdje slično.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da je ovaj trend samo odraz vremena u kojem živimo, gdje se brišu granice između virtuelnog i stvarnog, te da napredak tehnologije neizbježno vodi ka novim trendovima i aktivnostima.
Naravno, ta moda će jednom proći, ali će doći nešto novo, tako da prosto taj oblik, taj novi način života je nezaustavljiv i to je potpuno besmisleno, može se suprotstavljati, to je kao kad čitamo da se pančovila suprotstavljaju trenjerme.
Bez obzira li se nekome dopada ili ne dopada, igrači poručuju. Za Radio Slobodna Evropa i Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Još jedno najvažnije vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila žrijebanje redoslijeda na glasačkom listiću učesnika lokalnih izbora 2. oktobra. Biće ih ukupno 451. Večeras još jedan pokušaj dogovora kako bi se izbori održali i u Mostaru. U mjestu Binježevo na području Hajdića rano jutros putnički autobus Centrotransa udario u kuću. Na Kliničko-univerzitetski centar u Sarajevu prebačeno 11 povrijeđenih, ali niko nije životno ugrožen. Turski predsjednik Erdogan proglasio tromjesečno vanredno stanje u zemlji nakon pokušaja puča. Istovremeno objavljeno da je privremeno suspendovana Europska konvencija o ljudskim pravima. 15 jest ambasadora pri Vijeću sigurnosti UN-a, danas će prvi put iza zatvorenih vrata glasati u nasljedniku generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona. Izbor između 12 kandidata trajeće sve do oktobra. Najmanje 75 osoba je poginulo ili nestalo u velikim poplavama koje traju od ponedjeljka u sjevernoj Kini. Ekonomska šteta popela se dosad na stotine miliona dolara. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje nas sunčano i vruće s temperaturama tokom dana od 28 do 32, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Slično vrijeme i do kraja sedmice. Na kraju ove emisije, poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.